Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Microsoft Access 2010 Inside Out ni na Jeff Conrad at John L. Viescas ay isang malawak na gabay at reference para sa mga gumagamit ng Microsoft Access 2010 na lampas na sa panimulang antas. Hindi ito nakatuon sa simpleng pagpapakilala ng mga menu o paggawa ng unang database. Sa halip, ipinapakita nito kung paano magdisenyo, bumuo, ayusin at i-troubleshoot ang mga database application sa maseryoso at praktikal na paraan. Kilala ang aklat sa siksik na organisasyon nito, sa maraming halimbawa at sa pagtutok sa mga solusyong nakakatipid ng oras. Mahalaga ang pananaw ng mga may akda dahil may malalim silang karanasan sa access. Kabilang ang trabaho ni Conrad sa Microsoft Access Team at ang matagal na gawaing pagkonsulta at pagsasanay ni Viescas. Bilang aklat sa teknolohiya, layunin nitong tulungan ang mambabasa na umunlad mula sa paggamit lamang ng access tungo sa pag-unawa sa mga desisyong teknikal sa likod ng maayos, mapagkakatiwalaan, at napapamahala ang database. Bagaman nakasentro ito sa bersyong 2010, marami sa mga prinsipyo nito ay mahalaga pa rin sa pagdidisenyo ng relational database. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglipat mula sa simpleng paggamit tungo sa masinop na pagbuo ng database. Ang malinaw na posisyon ng Microsoft Access 2010 Inside Out ay para sa taong alam na ang batayang paggamit ng access, ngunit kailangan ng gumawa ng mas matibay na sistema. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang isang database ay hindi nagiging kapakipakinabang dahil lamang kaya nitong magtago ng mga pangalan, transaksyon o listahan. Kailangan din itong mapanatiling tama ang datos, madaling hanapin ang impormasyon at malinaw ang proseso para sa mga gagamit nito. Kaya ang aklat ay higit na parang malalim na technical reference kaysa mabilisang tutorial para sa baguhan. Ang mambabasa ay hinihikayat na mag-isip tungkol sa buong application, hindi lamang sa isang table, form o report. Halimbawa, ang paggawa ng data entry form ay may kaugnayan sa istruktura ng mga table, sa relasyon ng datos, sa mga query na pinagmumulan nito, at sa mga patakarang pumipigil sa maling input. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga sa aktual na opisina, paaralan, tindahan o organisasyon sa Pilipinas, kung saan madalas nagsisimula ang sistema sa spreadsheet at lumalaki ng walang malinaw na disenyo. Ipinapakita ng aklat na ang access ay maaring maging praktikal na kasangkapan para sa desktop database application, ngunit nangangailangan ito ng maingat na pagpaplano. Sa ganitong paraan, ang layunin ay hindi lamang makagawa ng gumaganang file, kundi ng sistemang mas madaling baguhin, ipasa sa ibang gumagamit, at panatilihing maayos habang dumarami ang datos. Ikalawa, relational na disenyo bilang pundasyon ng tumpak at hindi paulit-ulit na datos. Sentral sa malalim na paggamit ng access ang relational database design, at ito ang uri ng pundasyong kailangan bago pa maging kapakipakinabang ang mga screen at printout. Ang access database ay karaniwang binubuo ng magkakaugnay na table, kung saan ang bawat table ay may malinaw na paksa. Halimbawa, maaring magkahiwalay ang impormasyon tungkol sa mga kliyente, produkto at order, sa halip na ulit-ulitin ang buong detalye ng kliyente sa bawat order. Ang paghihiwalay na ito ay nagpapababa sa duplication at sa panganib na magkaiba ang parehong impormasyon sa iba't ibang record. Kapag naitakda ang mga ugnayan ng tama, mas nagiging posible ang pagpapanatili ng integridad ng datos. Hindi simpleng technical na detalye ang primary key, foreign key, at relationship. Sila ang mga mekanismong tumutulong upang maiugnay ang tamang record at maiwasan ang mga entry na walang wastong kaugnayan. Mahalaga rin ito kapag may kailangang baguhin. Kung nagbago ang address ng isang kliyente, isang record lamang ang kailangang ayusin kung maayos ang disenyo, sa halip na maraming magkakaparehong entry. Ang diin ng aklat sa ganitong pag-iisip ay kapakipakinabang dahil maraming problema sa access ang lumalabas hindi sa huling yugto ng paggawa ng form, kundi sa unang maling paghahati ng datos sa mga table. Sa pag-unawa sa relational structure, mas nakagagawa ang mambabasa ng database na mas maaasahan sa paghahanap, pag-uulat, at pangmatagalang pagpapanatili. Ikatlo, mga query bilang paraan ng pagsusuri, pagsala, at pagsasama ng impormasyon. Hindi sapat na maayos ang pag-iimbak ng datos kung hindi rin kayang kunin ang eksaktong impormasyong kailangan sa tamang oras. Dito nagiging mahalaga ang mga query sa access. Sa alip na tingnan ng mano-mano ang libo-libong record, maaaring gamitin ang query upang magsala ayon sa kondisyon, pagsamahin ang impormasyon mula sa magkakaugnay na table, mag-uri-uri ng resulta at maghanda ng datos para sa form o report. Ang praktikal na halaga nito ay malinaw sa mga gawaing tulad ng pagtukoy ng mga order sa isang petsa, paglista ng mga kliyenteng may natitirang balanse o pagbubuod ng benta ayon sa produkto. Ang mga ganitong output ay nakasalalay sa maayos na relasyon at tamang field sa ilalim na database design. Kaya ang query ay hindi hiwalay na bahagi ng sistema kundi tulay mula sa raw data patungo sa kapakipakinabang na impormasyon bilang isang inside-out na sanggunian. Ang aklat ay nakatuon hindi lamang sa normal na paggamit ng mga feature kundi pati sa mga detalyeng maaaring magdulot ng maling resulta o hindi mahusay na proseso. Mahalaga ang ganitong pagtalakay sa intermediate at advanced na mambabasa dahil ang query na mukhang tama ay maaari pa rin magbigay ng dobleng resulta, maling total, o kulang na record kapag mali ang pagkakaugnay ng mga table o pamantayan. Sa paggamit ng query bilang instrumento ng pagsusuri, natututuhan ng mambabasa na gawing masusukat at masusuri ang datos, sa halip na manatili itong koleksyon lamang ng mga entry. Ika-apat, forms at reports para gawing malinaw ang pagpasok at pagpapakita ng datos. Ang forms at reports ang mga bahaging pinakamalapit sa araw na karanasan ng gumagamit ng Access application. Ang form ay maaring magsilbing kontroladong lugar para magpasok, tumingin at magbago ng datos. Ang report naman ay naghahanda ng impormasyon para sa pagsusuri, pamamahagi o pagprint. Ngunit hindi automatikong maganda ang application dahil lamang may form at report ito. Kailangang ang disenyo ng mga ito ay umaayon sa daloy ng trabaho at sa istruktura ng datos. Kung magulo ang form, mas tumataas ang tsansa ng maling input. Kung hindi malinaw ang report, maaring hindi makita ng tagapamahala ang mahalagang pattern o kabuuan. Ang praktikal na direksyon ng aklat ay mahalaga rito dahil ang Access ay kadalasang ginagamit upang gumawa ng internal na tool para sa isang maliit na pangkat o departamento. Sa ganitong sitwasyon, ang user interface ay hindi dekorasyon lamang. Ito ay bahagi ng data quality at kahusayan sa trabaho. Ang mahusay na form ay maaring magpakita lamang ng mga field na kailangan, gumamit ng pagpili mula sa umiiral na listahan kung naaangkop, at gabayan ang gumagamit sa tamang record. Ang mahusay na report naman ay maaring magpangkat, magtotal at magayos ng impormasyon upang maging madaling basahin. Ipinapakita ng aklat ang kahalagahan ng pag-uugnay ng interface sa mga query at table sa likod nito. Sa gayon, ang Access database ay nagiging isang magagamit na application, hindi lamang teknikal na imbaka ng datos. Panghuli, troubleshooting at mga solusyong nakatuon sa tunay na problemang pang-Access. Isa sa malinaw na katangian ng Microsoft Access 2010 Inside Out ay ang diin nito sa troubleshooting, workarounds at mga solusyong nakakatipid ng oras. Mahalaga ito dahil sa aktual na paggawa ng database, hindi lahat ng problema ay nalulutas sa pagsunod sa unang wizard o sa pinakasimpleng feature. Maaring may query na hindi nagbabalik ng inaasahang resulta, form na hindi kumikilos ayon sa gusto, report na kailangang baguhin ang pagkakabuo, o database na kailangang panatilihing mas maayos habang ginagamit ng iba. Ang isang malawak na reference ay may halaga kapag tinutulungan itong maunawaan ng mambabasa ang dahilan ng problema, hindi lamang ang isang mabilis na hakbang para maitago ito. Ang aklat ay inilalarawan bilang organisado at siksik sa praktikal na payo, kaya ang lakas nito ay nasa lawak ng sakop para sa mga sitwasyong hindi karaniwang natutugunan ng maiikling beginner guides. May karagdagang material ding inilaan sa kasamang CD sa orihinal na edisyon na nagpapalawak sa nilalaman ng nakalimbag na aklat. Gayunman, dapat tandaan ng kasalukuyang mambabasa na ang Access 2010 ay lumang bersyon na. Posibleng iba na ang interface, compatibility at suporta sa modernong Microsoft environment. Nanatiling mahalaga ang mga prinsipyo ng disenyo at pag-debug, ngunit dapat suriin ang mga hakbang na nakadepende sa bersyon. Ang ganitong pag-iingat ang nagiging wastong paraan upang gamitin ang aklat bilang malalim na reference at hindi bilang ganap na gabay sa pinakabagong Access bilang pagtatapos. Pinakamainam ang Microsoft Access 2010 Inside Out para sa mga gumagamit na nakagawa na ng mga basic table, query, form at report. Ngunit nais nang maintindihan kung paano pagsasamahin ang mga ito bilang isang maaasahang database application. Magiging kapakipakinabang ito sa office staff, database administrator ng maliit na organisasyon, analyst, developer ng internal tools, consultant, at mag-aaral na kailangang lumampas sa antas ng wizard-driven na paggawa. Hindi ito ang pinakamahusay na unang aklat para sa taong hindi pa kailanman gumagamit ng Access, dahil siksik ang saklaw at nakatuon ang tono sa mas malalalim na tanong at solusyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagtulong sa mambabasa na mag-isip ng sistematiko tungkol sa relational design, pagkuha ng impormasyon sa pamamagitan ng query, pagbuo ng user-facing forms at reports, at paglutas ng mga problemang lumilitaw sa tunay na database work. Namumukodtang ito kumpara sa mas maiikling access manuals dahil hindi ito nakontento sa pagpapakita ng mga pangunahing utos. Ang lawak nito, ang organisadong anyo bilang reference, at ang pagtuon sa troubleshooting at workarounds ay mas angkop sa taong kailangang bumalik sa aklat habang gumagawa ng aktual na sistema. Dahil nakatuon ito sa Access 2010, hindi nito mapapalitan ang updated documentation para sa kasalukuyang bersyon. Ngunit para sa mga database na gumagamit pa rin ng bersyong iyon, o para sa pag-aaral ng matibay na prinsipyo ng access development, nananatili itong mahalagang teknikal na sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Jeff Conrad, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.